SBS Radio.
Naisiguro ni na Novak Djokovic at Naomi Osaka ang kanilang mga titulo sa Australian Open sa Melbourne Park sa pagsasara ng torneo kagabi. Narito ang ulat mula sa panulat ni Bethan Smolenyak na isinali namin sa ating wika. Sa men's singles finals, nagharap ang world number 1 Novak Djokovic ng Serbia at ang world number 2 Rafael Nadal ng Spain. Marami ang umasa na mauulit ang pagharap na nangyari noong Australian Open ng 2012 na kung saan ang dalawa ay naglaban ng mahigit na 5 oras. Sa halip, ang laban kagabi ay natapos sa 3 set lamang. Naging dominante si Djokovic sa laro upang manalo ng 7 beses sa kanyang Australian Open title na nagdala sa kanya bilang kauna-unahang lalaking nakagawa nito. Sinira ng Serbian ang laro ni Nadal ng 5 beses at natalo lamang ng isang break point upang matamo ang kanyang 15th Grand Slam title sa score na 6-3, 6-2 at 6-3. Sinabi ni Nadal sa Nine Network na maligaya siya sa paraan ng kanyang laro sa torneo pero talagang natalo siya ng isang manlalarong mas magaling sa kanya sa finals.
I really believe that I played a great 2 weeks of tennis. That's going to be a good energy, good inspiration for myself, for what's coming. I just can say thanks to all my team, all around family team, all the people who is helping me since the beginning of my career, without a doubt. Without them, after all the things that happened to me in my career, I will not have the chance to be here in this place tonight.
Sa kanyang pagtanggap ng tropeyo, nagpasalamat si Djokovic kay Nadal hindi lamang sa natapos na laro, kundi sa kanyang pagkilos at determinasyon.
I would like to, you know, return the favor and obviously give compliments to Rafa's couple of weeks. Obviously, tough match tonight. But as you said, you know, you came back from an injury that took you out from the tour since September last year, and you were unfortunate throughout your career to go through some major injuries, but you're showing to me and to all your other colleagues and many young tennis players around the world what is definition of the fighting spirit and resilience. So thank you for that.
12 buwan lamang ang nakakalipas nang maoperahan ang world number 1 dahil sa sugat sa siko, at nagsabing kung hindi sa kanyang pangkat at suporta ng pamilya, hindi siya makakapaglaro ng katulad ng nangyari. Sinabi ni Djokovic sa Nine Network na sa kanyang 3rd pagkakataong manalo ng Grand Slam pagkatapos makuha ang titulo sa Wimbledon at US Open noong nagdaang taon, nasisiyahan siya dahil kasama niya ang kanyang pamilya sa pagdiriwang.
Trophies are even more special when I have someone so dear and so special to me in my life to share this with. And they are my dearest people on this planet, next to my 2 brothers and my parents. I love them very much. I want to thank them for unconditional love and support through all these years. They've sacrificed a lot of their time and energy for me to live my dream, to be standing here today, and I try to always remind myself and not take that for granted.
Sa naunang men's doubles finals noong linggo, ang tambalan ni Pierre Hogg-Herbert at Nicolas Olan-Mou ay naging masyadong malakas para sa Australianong John Peers at Henri Kontinen ng Finland. Inabot lamang ng 1 oras at 38 minuto para sa dalawang French upang manalo sa score na 6-4-7-6. Ito ang nagdala sa unang Grand Slam ng ATP World Tour sa kanyang pagtatapos, na kung saan ang pintuan ng Melbourne ay sinarahan pagkatapos ng 2019 Australian Open.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.